Ще раз вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ми зараз зібрані всі разом для того, щоб разом поклонятися Господу, і це основна причина, чому ми тут. Ми можемо там переслідувати ще якісь додаткові, скажімо, ті такі побічні, а часом навіть і шкідливі причини, чому ми йдемо в Божий дім. Але основна причина – це зустрітися з тим, хто є нашим відкупителем, і кому ми покликані поклонятися. Ми створені для Нього, ви пам'ятаєте? Ми створені ним і для Нього. Ми створені для того, щоб славити Його, щоб хвалити Його, щоб бути людьми, які відображають Його образ. Ось для цього Він нас створив. Ми на наших служіннях і на наших всяких зустрічах, і на маленьких, і великих вивчаємо Слово Боже, читаємо Його, досліджуємо і переслідуємо таку мету, щоб це слово було, по-перше, зрозумілим для нас, а по-друге, щоб це слово досягало нашого упокорення перед Богом і перед Його Словом. Ось це важливий такий момент. Ми вже на сьогоднішній день от маємо середину другого місяця року, 17-го року, а в минулому році, пам'ятаєте, ми мали таку мету вчитися молитися. І в мене залишилась незавершена проповідь, якщо ви пам'ятаєте. От я її сьогодні завершу. Це пов'язано з таким ім'ям або з такою постаттю в писанні, як Неємія. Ви пам'ятаєте, ми вже починали про це говорити, ще не завершили. Сьогодні ми повернемося до цієї теми, так як трохи пройшло часу, майже 2 місяці, то нам прийдеться дещо пригадати. І мета саме для того, щоб ми продовжували вчитися молитися. Скажіть, будь ласка, молитва взагалі проста така справа чи не дуже? Не дуже, да? Чую, що не дуже. Не дуже проста справа. Не завжди це виходить. І не завжди виходить так навіть, як нам хотілося б. От. І в Слові Божому от залишені такі приклади молитовного життя або окремих молитв, окремих людей, людей видатних і незначних, маленьких, які зверталися до Бога. І вони відмічені в Писанні, вони відмічені. І це для того, щоб ми вчилися молитися. До речі, мені брати і сестри з церкви говорять, що, скажімо, оцей процес нашого навчання за минулий рік, він дався в знаки, і декого це змінилося в житті, саме ставлення і сам процес. Це і відчули ми всі разом на поклонінні в церкві, але я хочу сказати, що оцей процес духовний, він важливий тоді, коли він постійний. Ну, це можна порівняти, скажімо, з таким рухом на велосипеді, поки ми крутимо, до тих пір ми їдемо. А як ми зупинимося, то станемо або впадемо, або потрібно злізти з велосипеда. От. В духовному житті є подібні речі, вони не відображають абсолютно все точно, скажімо, те, що ми говоримо там про такі фізичні приклади от, звичайного нашого життя. Але дуже багато є таких, скажімо, паралелей або порівнянь, які допомагають нам краще зрозуміти оцей процес духовного життя. Молитва, з одного боку, сприяє тому, щоб ми духовно зростали, сприяє нашим стосункам з Богом, а з іншого боку відображає наші стосунки з Богом, тобто є проявом цих стосунків з Богом. І от якщо ви пам'ятаєте, то моя проповідь про Неємію називалася таким чином: молитва – плід серця, наповненого Богом. От, і це пов'язано з Неємією, ми бачимо з його молитов, з його життя, з його дій. І ми досліджували це, і сьогодні ми продовжимо це зробити. Так що він є таким визначним в Біблії лідером, як кажуть люди, від Бога. Сам Господь його таким вчинив, зробив і дав йому Господь плід цього його життя, плід його служіння, яке він здійснював. Але його духовне життя виражалося в його молитовному житті, і ця молитва була плодом серця, наповненого Богом. От чому питання молитви стоїть перед нами. Чому, наприклад, ми можемо задавати собі питання, чому нам важко це дається? чому ми молимось рідко, або чому ми молимось дуже куценько, або чому ми молимось, ну, скажімо, лише про себе і лише про свої якісь такі, ну, дуже мілкі, меркантильні інтереси. Наша молитва з цим пов'язана, часто буває. Чому ми обмежені в молитві? Чому вона не спрямована, ну, від усього серця до Бога? Тобто багато питань ми можемо собі задавати. Чому, 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 чому? Чому ми рідко це робимо? Чому ми спішимо це зробити? Чому ми від молитви спішимо швидко перейти до якоїсь діяльності? Чому, чому, чому? Це все говорить про те, скільки Бога в нашому житті. От скільки Бога в нашому житті, стільки і стільки й молитви. Це все відображається і на наших публічних молитвах. Коли Божі діти збираються разом, і ми бачимо, коли, як було в старозавітні часи в Ізраїлі, як це відбувалося при храмових служіннях, як це було в Єрусалимі, як співалися ці пісні, псалми, як виражалися молитви людьми. І ви, мабуть, читаєте і помічаєте, що Давид часто говорив про те, що він не тільки на одинці з Богом молився, а він хвалив Господа, прославляв його в великому зібранні. І він говорить, я з натхненням туди прийду, і я буду це виражати. І коли це стосується і нашої церкви, то ми робимо якісь кроки, і Господь благословляє їх, і ми все чуємо людей, які моляться в церкві, але, на жаль, це невелика група людей, і частіше всього одні й ті ж самі. І от задайте собі питання, чому ви мовчите? Скільки Бога в вашому житті? Ми не можемо мовчати про те, чим ми захоплюємось. Ми обов'язково будемо шукати можливості, щоб говорити про нього. Якщо хоч трошечки він займає нашого серця і викликає захоплення, і ми вдячні йому за те, що він зробив, то ми будемо його прославляти, ми будемо до нього звертатися. Якщо ми знаємо, що він джерело нашого життя і джерело всякої доброї, благої відповіді для нас, то також ми будемо до нього звертатися. Якщо неоціненні заслуги нашого Господа в нашому житті, то питання, як ми будемо служити йому, наскільки дорогим буде наше поклоніння йому. Ось це питання, які нас мають турбувати. І в принципі, коли ми досліджуємо життя Єремії, тобто Ніємії, то ми можемо отримати відповіді на ці питання і порівняти його життя своїм, його молитву своєю, його стан серця з нашим. І це важливо не просто для того, щоб знати, потім махнути рукою і сказати, Христос все викупив, продовжуємо жити. А це проповідується, це звіщається, це написано для того, щоб ми навчилися, щоб ми справді були Божими учнями, які навчаються, яких життя змінюється, яких ставлення до багатьох речей змінюється. Так що молитва є плодом того, ким ми є, розуміємо. Ми не просто молимося, бо треба відбути, скажімо, там, службу, або треба на показ помолитися. Хоч таке буває. Але ми маємо розуміти, що молитва є плодом того, ким ми є самі, чим є наше серце перед Богом. Так от, ми повертаємось до Ніємії. Давайте прочитаємо перший розділ цієї книги. Ми прочитаємо з 1 по 11 вірш спочатку. Нагадаємо собі, про що сказано в Писанні, що написано про цього чоловіка. До речі, пам'ятаємо, що книга Єздри і книга Ніємії – це одна книга. Це потім якось так сталося, що їх розділили. І авторство належить Єздрі, хоча він в деяких ситуаціях використовує пряму мову Неємії, тобто це говорить про те, що він сам його слухав, сам чув те, що він говорив, сам з ним спілкувався або сам читав його записи і використовував при написанні цієї книги. Так що ми читаємо з першого вірша. Слова Неємії, сина Хахалії. Так сталося, що в місяці Кислеві 20-го року, коли я був в Сузі замку, прийшов Хананія, один із моїх братів, Він і кілька чоловік з Юдеї. Я спитав їх про юдеїв, що врятувалися, що перетривали полон, та про Єрусалим. Вони ж мені відповіли: ті, що перетривали полон там, в краї, на батьківщині, перебувають у великих злиднях і приниженні, та й мур Єрусалимський розвалений, і брами його спалені вогнем. Отож, почувши ці слова, сів я і заплакав, і був сумний кілька днів. Постив я також і молився до Бога неба, і говорив: «О, Господи, Боже неба, Боже великий і страшний, що додержуєш завіт і милість тим, які тебе люблять і бережуть твої заповіді, нехай вухо твоє буде уважне і очі твої відкриті, щоб вислухати молитву слуги твого, якою я тепер день і ніч молюся до тебе за синів Ізраїля, слуг твоїх, і сповідаюся в гріхах синів Ізраїля. Тяжко образили ми тебе, не додержали ми заповідей і постанов, ні законів, що ти заповідав слузі свому Мойсеєві. Згадайно про слово, що ти заповідав Мойсеєві, слузі твоєму. Скажи, якщо, сказавши, якщо провинитесь, я розсію вас між народами, а навернетесь до мене і додержуватимете моїх заповідей і виконуватимете їх, то хоч би ваші вигнанці були на краю неба, я й звідтіль зберу їх і приведу їх на місце, що вибрав собі, щоб моє ім'я там перебувало. Тож вони твої слуги і народ твій, що ти його визволив твоєю силою і великою твоєю рукою могутньою. О Господи, нехай вухо твоє буде уважливим на молитву слуги твого і на молитву слуг твоїх, що хочуть шанувати твоє ім'я. Зволь же допомогти сьогодні слузі твоєму і дай йому сприяння, ласки в цього чоловіка. Я був чашником у царя». Ось така історія, частина, скажімо, біблійної історії про Ніємію, кусочок такий ми прочитали. Ми прочитали і тепер можемо трошечки зануритись в цей текст і зрозуміти, що відбувається, що відбувалося тоді. Деякі такі штрихи надзвичайно важливі для нас. Я хочу нагадати, хоч ми говорили це минулого разу, але нагадую про те, що це був період приблизно за отих 400 років до народження Ісуса Христа, і це був після цього періоду, коли Господь розмовляв з Ніємією, коли діяв Ніємія в Єрусалимі, коли повернувся. Це був час, коли пророкували останні пророки, Захарія, Малахія, наприклад. І після цього був довгий цей період, 400 років мовчання. Це, пам'ятайте, це важливо для того, щоб розуміти загальний контекст. Тобто зараз здійснюється повернення з полону. Це вже третя хвиля повернення з полону від Навуходоносора, звідти з Вавилона. Вони повертаються, євреї повертаються на батьківщину. Спочатку це було, як Зоровавель одну групу повів туди, і вони були покликані, щоб відновлювати храм, будувати храм. Пізніше пройшло ще трохи років, Єздра пішов з командою туди, повертався з величезною групою людей на батьківщину з Вавилона. А тепер от третя хвиля, і її очолює Ніємія. Тобто це серйозна, скажімо, така ціла епопея, яка тянулася багато років, приблизно 80 років, інтервали, скажімо, такі були. І ось залишається 400 років, і Христос повернеться. Ну, 400 років – це величезний термін, але ми маємо зрозуміти, що вже от у цих 400 років Господь більш нічого не говорив до свого народу. Більш нічого Господь не говорив. І всі очікували, коли здійсняться ті обітниці, які були записані раніше. Ось так жили євреї в очікуванні. Ті, хто пам'ятали Боже Слово, хто знали, хто дотримувались, хто мали оці духовні очікування, ці мрії, духовні мрії, які описані в Писанні, вони очікували того. Так що отака історія Ізраїля самого. Ви пам'ятаєте, що в полон вони попали не просто так, а Господь здійснював свій суд над своїм народом із-за відступлення від Бога. відступлення від Бога, до речі, воно виражалося в прямому такому функціональному ідолопоклонстві. І вже після того, як вони повернулися з полону, ніде історія не відмічає, що євреї поклонялися ідолам, отак натурально поклонялися ідолам, видимим речам, що вони користувались видимими речами, які сприяли якось їхньому поклонінню, що вони якимсь чужим богам, чи навіть зображенням, чи ще чомусь вони поклонялися такого. Ніколи більше не було в єврейському народі. Тобто вони дечому навчились за цей період полону. За цей період полону. Ще я ще хочу відмітити, що ми маємо зрозуміти, що оцей діалог або ця молитва, яку ми прочитали, оця ситуація пов'язана з царем Артаксерксом. От, цей цар, який, чи імператор, при якому служив Нієм'я, пам'ятаєте, він був чашником, ми прочитали, тобто виночерпієм, він подавав вино, а для цього він мав попробувати його. Тобто він був найбільш довіреною особою імператора. Йому найбільш довіряв імператор. Він мусив своє життя підставляти за імператора. Він мусив сам перевірити, чи не отруєне, скажімо, вино, чи якийсь продукт. От, він тільки тоді міг подати царю. І відповідний порядок його поведінки мусив бути. Ми про це чуть пізніше. Чому я зараз про це говорю? Що оцей Артаксерск був сином імператора, який був чоловіком Єсфірі. Тобто Єсфір була мачухою цього імператора, який має, з яким має справу Нієм'я. От тут ми маємо пов'язувати це також, весь цей загальний контекст, і чому відбувається те, що відбувається. От, і це очікування Божого народу на повернення, воно відбувається ось в таких умовах, і при тому всьому, що багато всього ворожого і мерзотного навколо для Божих людей, для Божого народу, при цьому Господь плете свої кружева, свій план здійснює, обітниці свої здійснює. І те, що Він обіцяв, здійснюється, незважаючи на всі ці обставини навколишні, які відбуваються в житті у цих, в історії цих людей. В історії цих людей. Це ми пам'ятаємо, знаємо, на це звертаємо увагу. Дещо я маю пропустити, так як минулого разу говорив. Зараз підемо далі. Підемо далі. Коли ми говоримо про Нієм'ю, то ми маємо зрозуміти, що знаходячись на цій особливій службі, він мусив вести себе відповідно. Відповідно мусив вести себе. І він був прикладом для нас, і є прикладом для нас, якого ми маємо навчитися, як він ставиться навіть до цієї служби безбожного цього імператора, ворога, в окупанта, як він веде себе, коли він вже там, коли він на службі. Це такий важливий урок собі для Божих дітей. Для Божих дітей. Давайте ми побачимо, скажімо, трошечки вперед, забіжимо і з другого розділу прочитаємо початок, декілька віршів. В місяці Нісані 20-го року царя Артаксеркса, тобто він вже 20 років царював, от саме цей імператор, стояло перед ним вино. Я взяв та й подав цареві і намагався не бути сумним перед ним. Але цар промовив до мене: «Чого ти сумний з виду? Адже ти не хворий? Ніщо інше, як якусь журбу маєш на серці». І ось тут оці слова: «Я злякався вельми». Розумієте, що відбулося? Він мусив бути в такій формі завжди присутності царя. Він мусив бути радісним, веселим. Він не мав ніяк засмучувати обличчя царя. Він мав прийти в відповідному такому достойному вигляді і стати перед царем. Це надзвичайно було важливо в цій ситуації. Дивіться, він злякався вельми. Це загроза для його життя. І сказав цареві: «Нехай цар живе повіки. Я, як же не бути сумним моєму обличчю, коли місто, де гроби батьків моїх, зруйноване, і брами його спалені вогнем». І сказав цар до мене: «Чого ж ти просиш? тут я помолився Богові неба. Оце Ніємія. Тоді, коли особлива така загроза, коли небезпека, коли важко зосередиться, він встигає помолитися. Він встигає помолитися. Його думки спрямовані до Бога. Господи, що скажеш робити? Що скажеш робити? В принципі, оце спосіб життя Божих дітей. Так вийшло з самого початку духовного життя, такого відродженого життя у Павла. Пам'ятаєте, перше питання, яке він задає, хто ти, Господи? Як тільки він зрозумів, хто з ним розмовляє, то наступне питання, що скажеш мені робити? Що скажеш мені робити? І ось тут так само Ніємія. Тут питання від царя, чого треба просити, а він перше, що робить, не спішить говорити. Він встигає використати якісь миттєвості для того, щоб звернутися до Бога. Це що таке? Це плід серця, наповненого Богом. Якщо там Бога нема, або його дуже мало, якщо серце повне кіпішу, якщо всяка тривога руйнує нас і вибиває з колії, і ми не знаємо, що далі робити, ми не зможемо звертатися до Бога таким чином. Ми будемо кричати все, що завгодно в такій ситуації. Будемо кричати «Мама, поможи!» Будемо там думати самі спасатися. Але це буде надія на тіло, так чи інакше. На своє або на чиєсь. На плоть надіжда. Для того, щоб повести себе таким чином в цій ситуації, як повів Ніємія, треба бути наповненим Богом. Це серце має бути наповнене Богом. І ось він таким чином себе веде, по-особливому в цій ситуації. Він являється прикладом людини молитви. Давайте ми ще подивимось уважніше, дивлячись на цю історію, на те, що ми прочитали, що є таке в Ніємії, чого немає в нас. Зосередимося на цьому, давайте будемо дивитися. Є Ніємія, є ми. От є якісь обставини, які нас оточують, які викликають в нас якийсь біль або якусь тривогу. Чи подібні ми до Ніємії? Кажемо, Господи, а що робить? Підскажи. А що просить? А що робить? Чи з нашого серця йде якийсь потік гніву, образи, засудження себе чи інших людей, чи кого-то попало, ми шукаємо, що там, знайти собі якусь підставу для того, щоб наповнити чим своє серце, свої думки, пустоту заповнити. Що є в Ніємії, чого немає в нас? Що ми можемо навчитись в цій ситуації в Ніємії? Чому ми можемо навчитися? Чому він може нас навчити? Чи чому він може нас навчити? Давайте ми звернемо увагу на те, що ми говорили минулого разу. Він людина глибоких стосунків з Богом. Глибоких стосунків з Богом. Давайте подивимось в 11-й вірш нашого першого розділу. Дивіться, там є такі слова. Коли він звертається до Бога, він каже, щоб Господь почув молитву слуги, молитву слуг твоїх, що хочуть шанувати Твоє ім'я. Хочуть шанувати Твоє ім'я. Або в російському перекладі записано «любящих благоговеть перед іменем Твоїм». Любящих благоговеть перед іменем Твоїм. Ось виражається оця думка, оця ідея, оце серце Ніємії. В нього особливі стосунки з Богом, із чого вони складаються. Так от давайте і звернемо увагу, що ці стосунки з Богом, саме оця любов тремтіти перед Богом, благовіть перед Ним, боятись Його, шанувати Його. Що переважає в нашому житті в стосунках з Богом? Можливо, скажімо, ми більше схиляємося до того, що ми там вчепились за те слово, що там написано в Іоанна, наприклад, що ви друзі мої, і нам легше всього. А ми з Господом друзья, ми пані-братя, от на короткій нозі, як в нашій мові ще говорять. Але помітьте, що то не учні називають його своїм другом. Це його право назвати нас своїм другом. Авраама це він називає своїм другом. Це він звертає увагу. Це не стільки наше право. Це має зігріти нашу душу і підбадьорити нас, але це не настільки дає нам права цим козиряти, і бігати, і хизуватися тим. Я Божий друг. Ми з Богом друзя. Якщо нема цього упокорення глибокого перед ним, якщо нема цього благоговіння, дивіться, він характеризує, це люди, які люблять благоговіти перед ним, або люблять шанувати ім'я Твоє, хочуть шанувати ім'я Твоє. От наскільки ми прагнемо шанувати Боже ім'я? Це в цьому проявиться наше ставлення до поклоніння. До молитовного поклоніння, до поклоніння взагалі, до того, як ми відносимося до наших зібрань, богослужінь спільних і до особистого поклоніння. Це буде проявлятися у всьому. Наскільки ми спішимо, щоб бути, наприклад, тут вчасно? Це одне із питань. Тут питання, наскільки багато пошани ми виражаємо Богу, чи розуміємо ми взагалі цю проблему, тоді, коли, скажімо, вже через 10, 15, через півчаса, часом через годину ми тут появляємось, і часом робимо це регулярно. І в нас є на все пояснення. В нас є на все пояснення. Часом є справді якісь причини, які не можна здолати, але коли це система таких, скажімо, дій, то ми маємо зрозуміти, що в нас проблеми там не зі сном, ні з порядком, в нас проблеми з тим, ким ми Бога собі бачимо. Чи є Він нашим Господом? Чи це тільки болтовня про те Його господство? Це надзвичайно важливий момент. Нам треба ці речі усвідомлювати. Помітьте таку річ собі, що оцей стан глибоких стосунків, сформований в Ніємі, він такий, знаєте, укорінений, він глибокий. Це не просто тимчасово в якійсь ситуації, яка посприяла. Замітьте, що ці стосунки сформувались тоді, коли він був в полоні. Швидше за все, по рокам, які ми там дивимося, скажімо, по хронології подій, він вже людина, яка народилася в Вавилоні. Він не той, хто народився ще там, в Єрусалимі. Він швидше за все народився вже в полоні в Вавилоні. Він вже там виріс, він формувався. І незважаючи на те, що він ріс саме там уже, дивіться, вдалині від батьківщини, там, де не було храму і не було поклоніння, де навколо були оці вороги, які взяли їх в полон, де були оці ненависні ідолопоклонники, незважаючи на таке оточення і на всі обставини, і на цю історичну пам'ять, яка була в серці і кровоточила в їхніх серцях, незважаючи на все це, саме головне, що характеризує Ніємію і людей його покоління і подібних до нього, таких як Даніїл ми згадували, пам'ятаєте, можна згадати в цьому контексті Єздру, можна Єсфір, Мардахея, Сідраха, Місаха, Авдінаго згадати. Оцих людей ми пригадуємо, вони живуть в полоні, а серце не наповнене гіркотою, образою постійною, яка булькає по якійсь причині. По одній чи по іншій, по матеріальній чи по фізичній, чи по духовній, незважаючи на це все. Немає оцієї гіркоти, яка постійно виплескується з серця. Це люди, які шанують Бога і прихиляються перед ним, незважаючи на те, що живуть в цих обставинах, в полоні. Серед ворогів живуть. Поклоніння нема, храма нема. Ніхто там Богу живому не поклоняється. Права свої вони не можуть оці духовні, релігійні відстояти. Ніхто їм цього не дозволить зробити. Вони живуть в тих умовах, в яких живуть, і незважаючи на це все, він являється таким справжнім Божим поклонником. І ми це відчуваємо, ми це бачимо. До речі, ім'я Ніємії. Знаєте, що воно означає? Воно означає «Бог потішив». От ще коли він народився, батьки вже чомусь знали, що Бог потішив, знали обітниці, і вони жили також цим. Виявляється, не тільки ці перераховані, батьки Неємії були в подібному стані, були поклонниками. Ще додаточок. Він тут згадує Ханані, це так ласково по-братськи, він називає ріднього брата. Це його брат, який був чомусь вже в Єрусалимі, бачив, повернувся, і оце все йому розказав, що там відбувається, тому він сидів, засмутився і плакав. Так от Ханані – це ім'я, яке означає «Бог милостивий». От чим живуть батьки. В їхніх серцях Бога багато. Ми говоримо про те, і ми також декларуємо, що хочемо звернути увагу більше на те, ну, щоб... На наше дитяче служіння, на недільну школу, на дітей церкви і взагалі на дітей, які тут опиняються, і хочемо більше придати цьому значення, більше придати цьому ваги, приділяємо трошки часу, вчимося цьому робити більше, чим раніше. Так от, ми ще раз нагадуємо про те, що основними людьми, які впливають на серця дітей, є батьки, є не школа, і вчителі в школі, і не недільна школа, і не церква. Це значимо, це важливо, церква і поклоніння в ній, і недільна школа, це дуже добре. Але батьки, батьки це відповідальність перше всього на нас. Дивіться, вони даючи імена, оці батьки, живучи в полоні, не маючи церкви, не відвідуючи, не маючи такого благословенного, благочестивого оточення. При цьому всьому їхні серця наповнені Богом, і вони народжують дітей і дають оці імена, які будуть нагадувати їм постійно про те, що Бог задумав, про його план будуть говорити. Бог потішив чим? Обітницями, що не завжди будемо в полоні. Бог милостивий, він простить нам беззаконня наші. Батьки то, мабуть, вийшли з того місця, з Єрусалиму, вони були там, вони знали, що відбувалося. На їхніх очах відбувалася ця війна, і багато людей знищених було жорстоким чином. Ці воїни Вавилона, Навуходоносора, вони знущалися самим страшним чином над цими людьми. Там загинуло дуже багато і дорослих, і дітей, мирних жителів, які не могли чинити опір. Історія говорить, що це жахливий період в Ізраїлі, в історії Ізраїля. Все це відбулося. І батьки були свідками. Але втіху вони шукають не в помсті. Втіху вони шукають в тому, хто є джерелом втіхи, хто є їхнім життям. І тому вони кажуть, Бог милостивий, Бог потішив. Вони покладаються на нього всім серцем. Це важливо пам'ятати нам. Це дуже важливо для кожного з нас. Він поклоняється Неємія Господу, він шанує його, він любить його, про це говорить і це підкреслює, незважаючи на посаду. Знаєте, одне діло, тривожна ситуація, це ще якимсь чином можна пояснити, але незважаючи на те, що він має особливий статус, що він є радником царя, і він є чашником царя, і він поруч з цим могутнім імператором, потужною такою людиною, незважаючи на всі ці обставини, незважаючи на всі ці обставини, що він постійно зайнятий цими державницькими ділами, постійно має бути поруч з царем і служити йому, і має перебувати там, його серце зосереджене на чому перше всього? На тому цареві, який і над цим царем. Він Богу поклоняється. Ось там його серце. Він захоплений Богом, він знає його. Він причому вірно і точно знає Бога. П'ятий вірш, давайте звернемо увагу, що тут сказано. Говорив, це в молитві він говорить, він же молиться, і ось що він говорить. О Господи Боже, неба, великий і страшний. О Господи Боже великий, Господи неба, великий і страшний. Він говорить про те, що зараз сучасні теологи називають трансцендентним Богом, який дуже високо, який всім править, і він потужний, могутній і страшний, але він на цьому не зупиняється. Дивіться, він далі молиться і каже: Господи страшний, що додержуєш завіт і милість тим, які тебе люблять і бережуть твої заповіді. Він одночасно показує, що Бог поруч тут, рядом з нами, Він іманентний. Він не тільки віддалений, далекий суддя, який контролює весь світ і все, що в ньому відбувається, і все направляє. Цей Господь близький до кожного серця тих, хто в Його завіті, хто Його люблять і хто Його шанують. Він це підкреслює, Він піднімає значення цього, Він говорить, ось такий Господь, отак точно Він знає Господа. Помітьте, Він ще й постійно, коли розмовляє з ним, то говорить, знаєте, ну, не з позиції своєї високої посади. Ось, Господі, я вже от стільки тут років при Артаксерксу, на цій посаді, в мене багато що вийшло, і до цієї пори все в мене нормально. І він там не розказує цих речей, а він звертається до нього, Господи, я раб твій. Ти цар, а я раб. Ти великий, я маленький. Дуже вірна субординація витримується. Він знає Бога, і це частина чи основа, по суті діла, вірних стосунків з ним. Що ми взагалі думаємо про стосунки з Богом? Він – це розуміння Бога, це пізнання Його, це перше всього, це розуміння того, який Він, і на основі того, що ми знаємо Його особисто, ми вибудовуємо вже ці стосунки, ми шануємо Його. Знаючи Його, ми шануємо Його. Він великий Господь, і ми прихиляємося перед Ним. Так от Ніємія дуже вірно і точно знає Бога і витримує цю вірну субординацію. Він знає, хто Він, хто я, Він великий, я маленький. І це людина, слово і молитви, як ми бачимо. Це теж частина у цих глибоких стосунків з Богом. Це те, що характеризує його життя. Він уважний до Божого Слова. Незважаючи на полон, незважаючи на посаду, він знає Боже Слово, досліджує його. Він цитує в своїх молитвах Боже Слово. Він молиться Божими словами, словами завіту. Це людина слова і молитви. Він любить Бога, шанує Його, тремтить перед Ним, прихиляється перед Ним більше, ніж перед імператором. Більше, ніж перед імператором. Для нього Бог і стосунки з Ним важливіше, ніж його робота. Важливіше, ніж багато інших речей, але це ми трошечки пізніше побачимо. Ще на що потрібно звернути увагу. Я повертаю нас на початок, ще раз зосереджуємось. Ми вчимося молитися. Ми говоримо про те, що молитва Ніємії і його молитовне життя – це плід Божого життя в ньому. Це плід серця, наповненого Богом. Це надзвичайно важливо усвідомлювати і не губити. І ми от вчимося у Ніємії, що то за серце, яким воно виглядало, чому в нього була така молитва і таке духовне життя, чому його життя було успішним, чому його життя було благословенним, чому Господь його чув, відповідав, чому це було все видимо, це очевидним було. Ну, це не означає, що в нього труднощів в житті не було. Вони на кожному кроці, якщо помічаєте. Навіть оця ситуація, коли йому потрібно було пережити оцей стрес, коли він сильно злякався, коли почав помічати цар, імператор, що він в смутку, що він сумує перед царем імператора, чого робити не мав права. Так от, він людина слова і молитви, в нього глибокі стосунки з Богом, незважаючи на всі обставини, він Бога шанує, тремтить перед ним, він любить не тільки Бога, а й те, що Богові належить. В нього є любов до всього Божого, до те, що Богу належить. Помітьте, він любить, він пам'ятає, він не забув, він на пам'ять знає Божий завіт. Він постійно до цього апелює, він постійно посилається на Мойсея, на те, що Господь обіцяв йому, на слова, які Господь сказав в завіті. Він декілька разів звертається, постійно до цього апелює. Всі його дії спрямовані саме на це розуміння, чи виходять з цього його розуміння Божого завіту для Ізраїля. Він думає про Боже царство. Він думає про Боже царство більше, ніж про царство Вавилонське і чим про своє якесь особисте. Він нічого про це зараз не думає. Його думки зосереджені на Божий завіт і на Боже царство. Він пам'ятає Божі обітниці. Він знає, що Господь має їх виконати. Він хоче бути частиною цього процесу. Він не хоче просто поспостерігати. Часом ми підходимо до цього. Так Господь все одно знає. Так Господь все одно все контролює. Господь все одно досягне виконання всіх своїх обітниць. Він здійснить абсолютно все, що сказав. Нічого, навіть ні одна іота, не то, що буква, от, а значок над буквою, не відміниться, все обов'язково збудеться, що Господь сказав. Хай собі збувається, постоїмо, подивимось. Ніємія, незважаючи на те, що він розуміє, що все одно все збудеться, він ревнує про цю справу, і він хоче бути частиною цього процесу. Він чує Бога і хоче бути цим інструментом в Божих руках, щоб Господь здійснив свої обітниці і виконав своє слово. І він все для цього робить. Він дбає, піклується, молиться про Боже царство. Він дбає про Божий дім, Єрусалим. До речі, в єврейському розумінні храм – це було особливе місце, це якби було серце їхньої батьківщини, серце їхньої столиці. Але коли мова йшла про Єрусалим, то вони сприймали, що це Божий дім, весь Єрусалим. І тому, дивіться, Зоровавель пішов для того, щоб відбудувати храм, і він вже його відбудував на цей час. Але стіни в Єрусалимі нема. І він сумує за цим, і він розуміє, що Хананія йому розказав, що немає стіни, що це говорить про розруху, це говорить про беззахисність, що цей дім розвалений, що ще там нічого немає, нічого не відновлено, що ще є ці наслідки, які вже практично там 150 років від того, від поразки, від Навуходоносора, коли він приходив туди, вже 150 років пройшло, незважаючи на це, все так і залишилось, ще й усугубилось за 150 років. 150 років пройшло, ніхто стіни не відбудовував, ніхто нічого не зробив. Все залишилось так, як було, і ще й стало гірше. І ось Ханані прийшов і розказав, і це викликало от такий сум, таку печаль в самого цього чоловіка, в Ніємії. І він плаче над Домом Божим. Це місце, яке Господь вибрав, щоб його ім'я там перебувало. Це місце слави Шахіна. Там Господь був присутній. І нічого не відновлено, і все зруйноване. І народ цей бідує, живе в злиднях. Це ті, які там залишились ще з тих часів, які там народилися, будучи в Єрусалимі, які не пішли в полон. І це ті, які вже повернулися, і всі вони разом, і ось їхній стан. Їхній стан. Він почув ці слова і сів і заплакав. Які слова він почув? Що мур Єрусалимський розвалений, брами його спалені вогнем, а люди, які живуть там, перебувають в великих злиднях і приниженні. Ось це він почув, і це викликало в нього, скажімо, особливий такий стан. Так от, він сумує за Домом Божим, за Єрусалимом. Він сумує за Божим храмом, за тим місцем, де поклонялись євреї Богові і де присутня була слава Господня. Сум Ніємії про Єрусалим, сум Ніємії про Божий храм, про що наш сум і наше занепокоєння. Про що ми сумуємо? Що викликає наш сум і занепокоєння? Про що ми дбаємо більше всього? На що особливу увагу сьогодні хочу звернути, щоб ми могли зосередитися на цьому. Це характеристика Ніємії, це плід того Божого життя в ньому. І тому і молитовне життя таке, як ми бачимо, і того його молитва така, як ми читаємо. І ми вже сказали про це, що він людина глибоких стосунків з Богом, а це значить людина слова і молитви, це те, чому ми прагнемо навчитися. Він любить не тільки самого Бога і шанує його, але й все Боже, все, що Богові належить, що Бог вибрав для себе, для особливого якогось призначення. Ми знаємо, що Господь вибрав для себе, чи цінуємо ми те, що Господь вибрав для себе. І от хочу окремо виділити те, що він проявляє любов до самого оцього народу Божого. Він любить Божий народ. Що для нас наше християнство? Чим воно являється? Господь нас вчить, що наше християнство не, це не лише я і Господь. Так декому хочеться подати. Я і Господь. І більш нікого. Наше християнство пов'язано з Господом в першу чергу і з Його народом. І з Його народом. Це велика Божа мета. Його народ, Його царство, Його земля. Це не просто такі речі, які нас не мають цікавити. Те, що говорить Писання про це, надзвичайно важливе в контексті всієї біблійної історії і в контексті тієї мети, яку Господь переслідує. Він повернеться, і з ним повернеться потужна сила Його царства. І він встановить своє царство по-справжньому і безповоротно, і всі вороги падуть перед його ногами. І цього царства очікує Божа церква. Очікує Божий народ. І цього царства очікували Божі люди. Очікував Ніємія. Він для цього жив і за це боровся. Він знав завітні обітниці, що має бути цар з дому Давидова на престолі, а зараз нема ні міста, нема ні царя, нема престола, в храмі нічого толком нема, служіння нема, поклоніння нема, слави нема. Обіцяна слава має повернутися разом з тим, як потомок Давида повернеться на престол. І він розуміє, що без повернення Ізраїля в оцю землю обіцяну, оце місце Божих обітниць, місце завіту, на цю географічну територію, яку Бог заповідав, що так має бути, без повернення не відбудеться, не збудуться ці обітниці. І він переживає саме про це і дбає, як прийдеться відновлення. Як повернеться слава Божа? Що мені зробити, щоб повернулася слава Божа? Оце питання для нього стояло, а для нас не стоїть? Там, де вона втрачена, де вона зруйнована, де не бачимо, не відчуваємо, не переживаємо Божої присутності. Слава Шехіна – це символічне зображення, відчуття того, що Бог перебуває тут. Це проявлялося, пам'ятаєте, в вогні вночі, той стовп вогняний, а хмара, яка була днем, коли народ через пустиню проходив, потім ця слава перебувала в храмі, ми читаємо, потім, коли Господь відступив від Ізраїля, залишив Господь храм, відступила слава Господня, пішла, і це було найбільшою втратою, найбільшою печаллю таких благовірних, щирих, благочестивих євреїв, які довіряли Богу навіть тоді, коли темні такі дні прийшли. Все це було втрачено, але Господь обіцяв, і про це він згадує. Він по-особливому цінить те, що Господь обіцяв. Ніємія по-особливому цінить те, що Господь обіцяв. Наскільки наші молитви наповнені Божими обітницями? Я отут сам читав, дивився і розумію, що я дуже мало коли використовую завітні обітниці, які Бог дав для свого народу, для нас з вами – ми майже їх не використовуємо в своїх молитвах. Це ну, прекрасно, коли ми використовуємо, наприклад, в піснях, і сьогодні ми це відчули, коли співалися пісні, і було підкреслено, дивіться, оце з такого псалма, оце з такого, ми співаємо Божі слова, співати Боже Слово, говорити в молитвах Боже Слово, це надзвичайно важливо. Ми маємо можливість читати молитви тих же пуритан, вони виражають свою віру, свою теологію, вони виражають слова Господні, вони виражають те, що читають з Писання. Не просто, Господи, дай, щоб було мені там дожити до вечора, поїсти смачно. Це люди, серця яких спрямовані до вічності. Так от, він любить Божий народ, і давайте ми побачимо особливі свідчення в наших текстах, звідки це видно? Ми тільки що читали третій вірш, коли він почув про те, що люди перебувають там, оці люди завіту перебувають в великих злиднях і приниженні, Єрусалимський мур розвалений, брами його спалені вогнем. Отож, почувши ці слова, сів я і заплакав, і був сумний кілька днів. Кілька днів – це було декілька днів особливого суму. Постив я також і молився до Бога неба. Ось результат, ось плід того, що він чує про Божий народ. Чи викликає в нас, в нашому серці сум про Божий народ, коли ми бачимо, що щось не так, коли ми бачимо, що Боже ім'я безславиться, коли ми бачимо, що в Божому народі, в Христовій церкві процвітають гріхи якісь, і вони вкорінюються, а нам байдуже, да? Так от Ніємія був людиною, наповненою Богом, і тому йому не могло це подобатися. Не могло це подобатися, що є такий результат, є такий плід, що діло Боже валиться, що ніхто не може нічого зробити, що стіна так і не відбудована, що люди бідують і не захищені, духовно не захищені, не мають ніякого захисту. Його це по-особливому турбує. А нас? Якби все добре було в моїй хаті і на огороді, а там хай трава не росте. Підемо в другу церкву, там буде лучше. Буде лучше, але недовго. Бо ви туди себе принесете. А в основному проблеми це з нами самими і пов'язані. Куди я принесу себе, там і буде так, як є. Там буде так, як є. Ми маємо ці, ясно ці речі розуміти. Так от почув, сів, заплакав, був сумний, постив, молився, не пасивно сумує, призначає піст і молиться. Він не пасивно сумує, він не просто сидить і плаче. В шостому вірші, помітьте, він день і ніч молиться, він про це говорить, день і ніч молюся. Ну, ви скажете, та невже це можливо, тянеться якийсь час, а якщо там порахувати ці місяці, то приблизно півроку, і це він не спав, а тільки молився і постився, і от це робив, може він там по-мусульманськи постився, от, днем постився, вночі їв, і так далі, може ще там якось там воно відбувалося. Що ж то відбувалося з ним? Та все просто. Все це просто, як і в нашому житті буває, що часом пропадає сон, або часом ми серед ночі просинаємося ненадовго, і ось він вночі молиться, як тільки він проснувся, його розум наповнений цією проблемою, він відразу звертається до Бога і кличе до нього: «Господи, поможи, дай ясність, що робити в цій ситуації, як вийти із цього стану, Господи, допоможи». Перше, куди біжать його думки, це от сюди, Божий народ, я про нього молюся. Це Ніємія, це його серце, це Божий слуга, це той, кого Господь вибрав. Той, кого Господь вибрав. Він день і ніч молиться. І так молився півроку. Коли приходять ці сумні новини про Божий народ, а їх чим далі, тим більше, зрозумійте, брати і сестри, що ми живемо в цей період, коли сумних новин про Божий народ буде все більше. Бо є теж пророцтво про ці відступлення всі. Ми бачимо все більше відступлення, ми бачимо, що все більше бродить таких ідей людиноцентричних, все більше бродить ліберальних ідей в Божому народі, все більше є відступлення від слова, все менше слова Божого, все менше є у цього Божої науки, все менше люди люблять, все більше вони томляться від слова. Тим більше, коли мова йде про богослів'я. І як хтось сказав з видатних людей сучасних, що зараз все звелося до того, що богослів'я сучасних християн базується на рівні поздравительних відкриток. От те, що в відкритці для поздоровлення з днем народження вичитає, то й все богослов'я. А далі, наше мені богослов'я? Треба просто порхати і веселитися, махати крилами. Наша радість і торжество має виходити ось з цієї глибини, яка була в Ніємії, і в йому подібних людям. Господь дав нам ці приклади, і це не просто так. Так до чого приводять нас сумні новини про Божий народ? Що ми з цим робимо? Давайте ми ще подивимось на деякі тексти, які тут є. Це його молитва. І звернемо увагу ось на що. Шостий вірш. Молиться Ніємія, і він говорить наступні слова. Нехай вухо твоє буде уважне, і очі твої відкриті, щоб вислухати молитву слуги твого, якою я тепер день і ніч молюся, до тебе за синів Ізраїля, слуг твоїх. За синів Ізраїля. Ось це він про них говорить. Це не лише це. Давайте восьмий вірш. Він тут говорить, згадайно про слово, що ти заповідав Мойсеєві, слузі твоєму, казавши, якщо провинитесь, я розсію вас між народами, а навернетесь до мене і додержуватимете заповідей моїх, виконуватимете їх, то хоч би ваші вигнанці були на краю неба, я звідтіль зберу їх і приведу їх на місце, що вибрав собі, щоб моє ім'я там перебувало. Він цитує те, що сказав Господь, і це завітні слова, це частина його обітниць, і він цитує саме це, і підкреслює, що оці люди, Божі люди, вони вибрані, вони особливі, до них має бути особливе ставлення. Вони не такі, як всі народи, які оточують. Вони мають особливу ціну в Божих очах. Вони йому саме належать. І на них є оця мітка, оця печать Божа. І ми любимо Божих людей не тому, що вони на це заслуговують, не тому, що вони достойні, не тому, що вони не згрішили, а тому, що Господь, як і мені, так і їм, дав оцю свою печать. Вони відмічені Божим Святим Духом. Він в них перебуває, в їхніх серцях живе. Тому ми любимо Божих дітей. Іван про це пише вже, апостол Іван в першому посланні, що ті, хто від Бога народжені, то вони люблять і того, хто родив їх, і того, хто від нього родив, і тих, хто від нього родилися. Божі діти відроджені, одна з ознак, вони люблять Божих дітей. Коли ви, серце ваше наповнено ненавистю, гнівом і злобою до Божих дітей, і ви розчаровані тим, що все не так, то велике питання відносно того, чи ви з Богом взагалі, чи ви народились від Бога. Якщо взагалі Христова Церква, така як вона є, з усіма цими проблемами, про які ми перераховуємо, про які ми говоримо, оця недосконала Христова Церква, яка тут ще на землі поки що недосконала, якщо вона не є об'єктом нашої уваги і любові, то велике питання, чи любимо ми по-справжньому і того, хто її народив, хто її створив, хто є її Богом і Творцем. Це питання для всіх нас. Питання для всіх нас. Ніємія розуміє, що ці люди завіту, вони особливі, хоч недосконалі, хоч вони відступили, хоч Господь їх прогнав, але він від них не відрікся. Він залишив їх на час. Він до них обов'язково повернеться. Це стосується всіх інших вибраних. Навіть коли через якісь речі Господь залишає, то залишає на час, і він обов'язково повернеться. Він цінує в них своє. Те, що він там поклав, те, що йому належить, той залог, який він положив в їхнє серце, він за ними обов'язково повертається. Він до них повертається знову, він працює з їхніми серцями і ніколи, ніколи не залишить їх тому, що на що наше повання? А ось на що. Господи, великий і страшний, ти додержуєш завіт і милість, хесед, єврейське слово, і воно означає вірність завіту. Бог не відрікається від своїх не тому, що вони на це заслуговують, а тому, що він не може залишити себе самого. Він вірний своїм словам, він вірний завіту, він не може зректися себе самого. Божі люди особливі в його очах. Особливі в його очах. Дивіться, що 10-й вірш про це говорить. Вони твої слуги і народ твій, що ти його визволив твоєю силою великою, твоєю рукою могутньою. Він натякає про єгипетські часи і говорить про те, що вони там були викуплені і дорогою ціною спасенні були. А тим більше, коли ми говоримо про церкву Христову, то ми цитуємо ці слова апостола Павла, викуплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах ваших. Ви не належите собі, ви не свої, ви не собі належите. Ви Божі, ви особливі тим, що Бог помістив в вашому серці своє, і Він за своє бореться. За своє бореться. Ще одна важлива річ, на яку потрібно звернути увагу. Ми все ще говоримо про те, як виглядає Неємія зсередини, яке його серце. Ми говоримо, що його молитва виходить з його серця. І пам'ятаєте, це людина глибоких стосунків з Богом, людина слова і молитви. Це значить, що він любить не тільки Бога, а він любить все Боже, що йому належить, любить Боже царство. І ось ми говоримо конкретно, що він любить по-особливому Божий народ. Божий народ любить цей чоловік Неємія. І для нас весь час питання, а як з нами, як в нашому житті, як ми ставимось до Божого народу, до Христової церкви, до місцевої церкви, де ми можемо виразити те, що виразив Неємія таким чином в його обставинах. Дивіться, ще раз повертаємось, шостий вірш. Зверніть увагу на цю частину серця Неємії, на цю частину, яку ми зараз подивимось. Знову читаємо, нехай вухо твоє, це він до Господа говорить, просить, буде уважний, очі твої відкриті, щоб вислухати молитву слуги твого, якою я тепер день і ніч молюся до тебе, за синів Ізраїля, слуг твоїх. І наступні слова, і сповідаюся в гріхах синів Ізраїля. А на що це? Чого це за їхні гріхи я маю сповідатися? Я і знати їх не знаю. Я родився в іншій країні. Я тут прожив. Прожив достойно. Мене добре батьки виховали. Коли він стоїть перед Богом, святим і великим, і страшним, і він ходатайствує за Божий народ, то він каже, я сповідаюся за їхні гріхи. Я готовий їх прийняти на себе. Дивіться ще, що тут сказано. Якими, він дивиться, сповідаюся у гріхах синів Ізраїля, якими ми, не вони, ми перед тобою згрішили. Я і дім батька мого згрішили. Який ти? Де ти? Тебе там не було. І батьки твої праведні і благочестиві, і такі імена своїм синам дають, і сповідують таку віру. Він каже, от з тими, які згрішили, з моїм народом, і ми згрішили, і я згрішив, і дім мого батька, і ми разом сповідуємо гріхи. Це ознака такого глибоко смиренного серця, яке готове визнавати себе винним навіть не тільки за себе, не тільки за свою очевидну провину, а навіть за гріхи людей, яких він практично не знає. Це серце Неємії. Що ми про це думаємо? Чи ми ходимо з осудженням, і легко нам це дається? Ми постійно ходимо, щоб якось провести лінію від всіх, хто згрішив, і скоріше від них відділитися, від цих грішників, і не мати з ними справи. Бо і те не так, і те не так, і те вони роблять не так. Він по-особливому ставиться до народу свого, до Божого народу, навіть до тих, які згрішили. Ми згрішили. Я і дім батька мого згрішили. Він кається за гріхи народу, не відділяє себе. Він бере відповідальність за народ, цьому виражає смирення і любов. Він готовий бути посередником або представником. Кого він вам нагадує? Христа. Христос був таким же. Він за гріхи народу, який він має викупити. Він стає представником. Я ще раз нагадую, ми постійно в останній період говоримо про представництво. Це дуже важлива, важлива така річ, яку ми маємо пам'ятати. От ви присутні тут, ви не самі по собі. Ви на всякому місці, де ви буваєте в своєму житті, ви представляєте не себе, ви представляєте Христа і Церкву. Ви її представники на всякому місці. І тоді, коли ви робите добре, і коли не дуже добре, і коли зовсім не добре, ви представляєте Христа і Церкву. Бог так задумав. Адам був представником всього людства, і його гріх врахований всім. Христос став представником людства, і його праведність врахована всім віруючим. Ми маємо розуміти оцю ідею представництва. Господь Ізраїль постійно цьому вчить. Ці жертви, вони говорили саме про це, що ця жертва представляє вас, тих, хто має померти за твої гріхи, за ваші гріхи, але жертва помре за ваші гріхи. І оця вівця, або той же козел відпущення, якого відправляли в пустиню, він був представником всіх грішників, щоб померти за них. І оця ідея представництва мусила наповнити їхній розум, їхню голову, щоб тоді, коли прийде Христос, це було зрозуміло для всіх, що Він є цим представником, і Він помер за всіх. Христос є нашим представником. От Неємія, дивіться, він представник Божого народу, він ототожнює себе за всім народом, він молиться за весь народ, він кається, його серце не наповнене горечу, що ж вони гади наробили, а тепер скільки народу загинуло, а скільки в полоні страждає. Не це в його серці, не ця гіркота. Господи, зрішили ми, зрішив я, зрішили мої батьки, який мій народ, такий я. Господи, прости нам всім і помилуй. Я готовий взяти цю відповідальність на себе. Я буду молитися за них. Прости, Господи, гріхи їхні і гріхи мої разом з ними. До речі, цей принцип працює в всяких таких історичних подіях. І ми знаємо, що, наприклад, коли після війни німецький народ і їхнє правительство взяло на себе відповідальність за провини попереднього уряду, за гріхи, які були вчинені фашистами, за їхні злочини, і розкаялись перед всім світом і перед тими ж євреями, і почали платити компенсації, і повернули всі свої борги. От буквально недавно, ще за Першу світову війну, виплатили всі свої борги, від яких відмовився тоді Гітлер і не хотів платити. От коли ці процеси відбулися, Бог благословив цю країну. Ми думаємо, що все так просто, що ми будемо бити себе в груди і кричати, ми самі праведні на землі, і все буде добре. Це пов'язано з тим, що ми маємо покоритися перед Богом. І не просто Господь всякі бідствия посилає і суди свої звершує. А ми свою праведність відстоюємо і доказуємо, шукаємо винуватих. От як Божі люди діяли, які були представниками свого народу перед Богом і готові були брати відповідальність на себе. Вони очікували цього відновлення Єрусалиму. Вони шукали того, що Господу угодно. Вони хотіли, щоб Єрусалим був відбудований. І просили духовного благополуччя для Божого народу. І це було для них надзвичайно важливим. Для Неємії, зокрема, було важливим, чим багато таких дочасних речей, чим щось особисте. Що ж особисте? Що було важливішим за все в случаї Неємії? Я думаю, що коли він був там поруч з імператором таким могутнім, то в цілому його життя, отаке дочасне земне, було таке достатньо комфортне. Чи не так? Чи думаємо якось по-іншому, що він там в злиднях жив? І думав, як то перебитися там з хліба на воду. він жив в комфорті, він був забезпеченим і, мабуть, досить багатим. Він мав особливий статус наближеного до імператора, він мав особливу посаду, тобто його кар'єра йшла до гори, і вже вище не було куди. Імператором, як єврей, він стати не міг, от, але вже вище не буває. Все це в нього було. В нього, йому було безпечно, він відчував довіру і прихильність імператора, і ми це чуємо з того, що ми прочитали. Все це в нього було. Хто з вас про таке мріяв би? Прихильність імператора, довіра, особливий статус і посада, комфорт, безпека і матеріальне забезпечення. Все по найвищому рівні, все необхідне є. І ось цей момент, який прийшов в його життя, коли він почув, що відбувається в Єрусалимі, і коли брат йому це розказав, і коли цар його питає, що з тобою, чого ти сумний, то цей чоловік ризикував всім цим. Він готовий був позбутися цього всього, і комфорту, і матеріального забезпечення, і цієї посади, і статусу, і цієї довіри, і прихильності, і навіть життя. Він так любив Божий народ. І ради нього, і його безпеки, його духовного благополуччя, відновлення Божої слави в Ізраїлі, він готовий був втратити все особисте, що мав на цей час. Що ми думаємо про це? Брати і сестри, слабо? Нічого не маємо, і за те, що не маємо, дуже тримаємося. Ми маємо чуть-чуть. І то вчепились, як рак за нього. Не випущу з рук ніяк. Мій комфорт, моє здоров'ячко, моя безпека, моїх 1000 гривень пенсії. Нікому не віддам. Буду триматися всім серцем і душою. А ще як трошки посади якоїсь. Не віддам. Зубами вчеплюся. Не випущу з руки. Я завершую. Завершую текстом з Писання. Неємія не один в своєму роді. Не один. 11 розділ Євреям. З 24 вірша. Вірою Мойсей, коли був виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової. А цей мав трошки більше, цей міг бути імператором. Цей не тільки виночерпієм міг бути. Цей міг бути, і це право йому належало, він мав стати спадкоємцем престолу. В нього було все. Відрікся зватися сином дочки фараонової. Просто так? Із-за чого відрікся? Бо він волів або хотів радше, тобто більше, тобто в нього був вибір, страждати разом з людом Божим, ніж мати дочасну гріховну потіху. Його Божий люд, його народ, був в полоні, був в злиднях, був в біді, переживав період геноциду, знищували хлопчиків, порабощали, як тільки могли. І він в цей час відрікається від престолу і каже, я радше, я більше хочу страждати з Божим людом, ніж мати дочасну, гріховну потіху. Він наругу Христову, о, дивіться, виявляється, він також думав про майбутнє і про Месію майбутнього, який прийде, який народиться в його народі. Він наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські. Бо він озирався або дивився в російському, взирав на нагороду, на воздаяння, на нагороду Божу. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царського, бо він був непохитним, як той, хто бачить невидимого. Амінь.